kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon sagantaa tamsaasu kan wixata 2023 bara 2024 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Pirezidaantiin Faransaay sanbata darbe Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchisee gabaasa qindaa'e. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantii ta'uun kan filatame Selashii Sihin waliin marii geggeeffame qophii ispoortii keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkaan waliin turtan isin affeeraa. Guutummaa oduuf Nitikku Fiqaadu.
Waldaan baankiiwwan Itoophiyaa dameewwan baankilee garaagaraa 43 guyyoota 9 darban keessatti bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessatti akka cufaman taasifamaniiran akka banaman jechuun gaafate. Hoogganaan waldaalee baankii Itoophiyaa obbo Damisee Kaasaa akka ibsanitti dameewwan baankilee garaagaraa kanneen naannoo Hararitti cufamanii jiran misooma koriidarii magaalaa Hararii keessatti mootummaan ijaaruuf tokkoon tokkoon isaanii birrii miiliyoona 2 akka kaffalan gaafatamanii kaffaluu waan dadhabaniif cufaman jalan. Baankiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni 9 darbaniiru kan jalan hoogganichi cufamuu isaatiinis gaaga'ama dinagdee garaa garaatu dhaqqabaa jiras jechuun ibsaniiru. Dameewwan baankilee tajaajila faayinaansii kennuuf maallaqa qusattootarraa sassaabanii ol kaa'uu malee kennaa eenyuufiyyuu kennuuf mirga hin qaban kan jalan obbo Damisee maallaqa kennaa akkasii kan kennu waajjira muummee baankiiwwaniitis jalaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii immoo gama isaan torban darbe fuula miidiyaa hawaasaa kan kominikeeshinii naannichaa irratti akka ifoomsetti baankonni kunneen kan cufaman gamoowwan ijaarsi isaanii hin xumuramne keessatti hojii hojjechaa waan jiraniif ila jalee sababa misooma koriidariif maallaqa kennuu didanii cufaman kan jedhu sobalas jaleera.
Erga walii galtee Ankaaraan booda yeroo jalqabaaf Somaaliyaan jira tokko kan ministira Haajaa Alaashee gara Itoophiyaatti ergiteetti.
Mootummaan Somaaliyaa jila 2 gara Itoophiyaa fi Masriitti ergeera. Ministiri Haajaa Alaa Somaaliyaa Ahmed Mu'aalim Fiqii Kaayirootti imaluun ministira Haajaa Alaa Masri Badri Abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u erga gidduu seentummaatti arkiin Somaaliyaa fi Itoophiyaan walii galteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministira Haajaa Alaa Somaaliyaatti de'etaa ministeeraa kan ta'e Alii Mohaammed Omar gara Finfinneetti imaleera. Imala jiloota kana lamaaniin cinaatti immoo wiixata har'aa magaalaa Doolo kan Somaaliyaa keessatti humnoonni waraanaa Juubaalaandii fi kan mootummaa federaalaa Somaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru. Magaalitti keessatti humnoonni waraanaa Itoophiyaa kanneen nagaa eegsistootaa baay'inaan keessatti argamu.
Hojjettoonni dubartootaa kan mootummaa 2 dhiha Gojjam aanaa Dabra Eliyaas keessatti sanbata darbe ajjeefamu bulchiinsi naannoo beeksiseera. Ajjeechaan kun kan raawwate milishoonni konkolaataa Isuzu hojjettoonni kun ittiin deemaa turan dhaabsisanii itti dhukaasuun ajjeesu bulchaan aanaa sana Habtaamuu Isubaalaw VOF ibsaniiru. Hojjettoonni mootummaa kun Dabra Maariqos irraa erga hojiin isaanii waggaa tokkoof haala nageenya naannoon adda citee booda gara aanaa isaaniitti deebi'aa turan haleellaa sanaaf illee milishoota faannoo himataniiru. Gara oduutti nuti ceenu Naayijeeriyaatti ayyaana kiriismasiif gargaarsa nyaataa kennamaa ture irratti namoonni wal dhiibuurraan kan ka'e balaa uumameen lakkoofsi namoota du'anii 67 irra ga'eera jedha poolisiin.
Sanbata dabarsine kana dhaabbileen tola ooltotaa ayyaana kiriismasii dhufaa jiru sababeeffachuun Naayijeeriyaatti gargaarsa wantoota nyaataaf oolan yommuu hiraa jiranitti namoonni baay'achuun wal dhiibuu irraan kan ka'e namoonni 13 du'anii akka ture kan gabaase poolisiin har'a immoo lakkoofsi namoota du'anii 67 irra ga'eera jaleera. Kunis namoota 22 naannoo kibba baha biyyattiitti kan argamu Anaambiiraa magaalaa Okijaa keessatti sababuma wal fakkaatan kan du'an dabalateetis jalameera. Namoonni 10 immoo magaalaa guddattii biyyattii Abujaa keessatti kan du'an yommuu ta'u namoonni 22 du'uu kan mirkaneesse dubbi himan polisi naannicha tokuchu ikenga kanneen tola oltota ta'an gargaarsa nyaataa wayita kennaa jiranitti las jaleera kan magaalaa guddittii abuja keessaa immoo gargaarsa charchiin amantaa tokko qindeesse las jalameera abujaatti namni ijaan argu associated press ittiime tokko akka jedhetti balbala charchii tokkorra namoonni gargaarsa nyaataa fudhachuuf hiriiran hedduun akka turanii fi halkan keessaa sa'aatii 10 gara charchii sanaatti humnaan ol seenuu kan jalqaban osoo gargaarsi kennamuu hin jalqabiinis jale namoonni umuriin isaanii dulloomaniiran dabalatee halkan guutuu hiriiranii gargaarsa nyaataa kana eeggachaa kan turan yommuu ta'u warra du'an keessattis daa'imman argamus jalameera balaa saffaan haaluma wal fakkaatuun roobii dabarsine kibba lixa biyyattii naannoo ooyoo keessatti mudateen daa'imman domishan du'aniiru kanarrattis poolisiin qorannaa jalqabuusaa beekseera biyya ardii afrikaa irraa baay'ina uummataan beekamtu naayijeeriyaa keessatti qaala'iinsi jireenyaa jiraachuu hordofe ayyaana kirismasiif qindeessummaa dhaabbilee tola ooltotaa dhaabbilee amantaa fi namoota dhuunfaan gargaarsi nyaataa kennamaafii jira
Muummichi ministeraa Libaanan gara kibba Libaananitti imaluun haala humni waraanaa biyyattiif kan nagaa eegsisan humni waraanaa dabalata mootummoota gamtoomanirra jiru daawwatee jira.
Najib Mikati ministeri muummee Libaanoon wiixata har'aa gara kibba Libaanonitti imaluun haala humni waraanaa biyyattii fi kan nagaa eegumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni UNIFIL jedhamu daangaa Libaanonii fi Israa'el irra ture haalarra jiru daawwateera. Daawwannaa isaa naannicha keessatti taasise kanaanis akka waliigaltee waraana dhaabuu isa ji'a tokko guutuuf jiru kan bakkoota loltoonni Israa'el fi Hezbollah gadhiisu jedhames kan ilaale yommuu ta'u humnoonni waraanaa Israa'el Libaanoon gadhiisanii akka bahanii fi bakka isaanis humni waraanaa Libaanoon bakka bu'uu qabus jaleera akka waliigaltee waraana dhaabuu sanaattis humnoonni waraanaa Israa'el fi Hezbollah kibba Libaanoon gadhiisanii akka bahanii fi bakka isaanii humni waraanaa Libaanoon akka bobbaafamudha erga waliigaltee waraana dhaabuu Hezbollah waliin taasifteen booda Israa'el Hamaasiin Gaazaa keessatti waraanuurratti kan xiyyeeffatte haleellaa halkan wiixata kanatti bari'utti humna qilleensarraan fudhatteenis yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamu Gaazaatti dhaabbanni Medics jedhamu ifoomseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan gargaarsa namoomaa Tom Fletcher wiixata har'aa ibsa kenneen Gaazaa keessatti bakkoota uummanni hedduun jiraatu keessa humnoonni Israa'el namoonni gadhiisanii akka ba'an ajaju mancaatii qeerraa buqqa'uu fi du'aaf sababa ta'e dabalatee ammas bakkoota uummanni hedduminaan jiraatu irratti haleellaa raawwachuu akkuma itti fufteetti jirtis jaleera. Itti dabaluunis kaabni Gaazaa ji'oota 2 darbaniif guutummaatti marfama keessa kan jiru namoota rakkatanii jiraniif gargaarsa dhaqqabsiisuun yaaddessaa ta'eera. Aangawoonni Israa'el hojjettoonni gargaarsa akka hin seensifamne dhorkuu isaanii haalaniyyuu kashlabboota naannoo bobbaasuun dhiyeessiiwwan gargaarsaa nuti dhiyeessinu akka rukutaman taasisaniirus jechuun qeeqeera.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Yaa'ii waliigalaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa 28ffaarratti shaampiyoonaan olompikii addunyaa duraanii atileet Silashii Sihin pirezidaantii federeeshinii ta'uun filatameera. Dabalataanis dhiira 4 dubartoonni 4 koree hojii raawwachiistuutti filatamaniiru eebbisaa Naggasaa atileet Silashii Sihiniin dubbiseera. Gabaasi guutuun kunooti.
Okay, galatooma filannoon barannaa baay'ee nama hawwachiisa baay'ee kan namatti tolu atileetiksiin keenya akkuma beektu addunyaarra beekamaadha biyyi keenya kan beekamtu atileetiksii kanaani irra caalani nuufimmoo atileetiksiin waan hunda irraa argannee kanaafuu haguma isa madaalu.
Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa dilbataa fi sanbata darbe yaa'i idilee 28ffaa gaggeessarratti pirezidaantii haaraa filateera. Dorgommii filannoo kanarratti kadhimtoonni 6 kanarratti qooda fudhatan yoo ta'u naannoo Oromiyaa irraa komaandar Silashii Sihin qabxii qooda tokkoon argachuun injifateera. Silashiitti haanuun immoo Gabra Egzaabiyer Gabra Maariyaam qabxii 9 naannoo Amaaraa irraa immoo obbo Yaayyeen qabxii 4 argachuu danda'aniiru. Komaandar Silashii Sihin filannoo booda yaada Voice of America dhaaf addatti kenneen filannoo galee haqa qabeessaa fi guddina federeeshinichaa kan agarsiisu jedheera.
Kaadhimamtoonni akkamitti akka hojjetan karoora isaan qaban akkaataa itti ibsatanii fi mootummaanis ispeeshaalii uummanni miidiyaan atileetiksii guddaa itti kennee turre Kuni cukupun kau baca. Ia ada bayuman gamade bayuman sulle. Filanu berana kun baye garita ulur kumi kutta gune si. Kan ane tomarat kan kamse kanti lamanan cale. Kan presiden tu makan kan argete. Aku filanu cuma hal itu biasa. Garumu atletics in Kenya akan itu budhati akan itu awamisa bayu mana itu sulit jatuh.
Dalam tanisi ayah kanarati korin hujira wacistu sadet kampilata maniotau torbangkan kesati geoji mata asani fracun garujit akasenan komander selesin dubateram.
Okay, aku mabik kamu anangkofa nama segal tu pilatame kalite jatuh dah. Warak hujira wacistu korin injira jarasan. Tolong makan ikan ikan kesat hujah dan kudenna. Erga hujah dan kudenne boda surit rat marianne karoro waluman basne jatuhlah waluman basne kamera hadiam nu kamera ajal kamu wanjerukana kasne walim marianne. Isa kamu wali erga gune boda waluman rawucis ne jatuhlah karena aku ini hujing ke ini sedura ore hujra wucis tu hara sila temekana. Hujir adam kau dengar sambur muka rora walim bapna jatuhkan.
Hujir awak chief tu versi cah tau kan filaman injilar gitu garamu gabasan itu filan noga kefeme bayi murki kahirati mulat itu us tu baca niro.
Hendaknya nona kerja terus nampar. Betam thayat nampar betul kerebut zat nampar specially yang lucu istirahat pesan. Jadi khasar.
Filan noga kefeme garit kau. Baye murki jawa khanti mulateda hato male filamu kotti gamadera akonwe kamu ane presidenti daf dorgomentores karorokos kope fadetantue ama yada sanafula chudan hojira wachistu matae gudina frijatif hirotokolin hoje chudaf kopaera lejisambu lesa kantan shambel tolasa kotu filano presidentu mabarana garifi namni filamesi jijiraba gudafidu dandayani akabdatan himaniru
filano garida akabarana taksi filano kopaimbe Filanu orang kupai, namun filanu semile mencari itu, dijiramu budai kerja zaman ni ada angkara. Emasi jam Korean filanu Chinese presiden tu cakap, oh tu kami kita ni, dari sini dijiramu kan kita ni. Wan itu ambil kan, selesai selesai tu ambil, anak kan kami bertani, angka Korea dari sini tu boleh tapi tu kita ani, atlet
Atleto Tadrani, Tana Commissioner Marcos Galatiga Masanitin, Rakko Frishnichi, Yero Amma Kanak Abu, Tarka Frishnichi, Namoni Filataman, Shorolana, Nitabatu Yerani, Akka Abdetan, Dupataneru.
Nani Gavaje Fakara, Kan Yero Kamikira Yuchana, Yero Kamikira Yuchana, Namoni Sichimon Kandretumara, Yero Kamikira Yuchana, Yero Kamikira Kita bisa untuk menjumpai orang kante, kan kita sedang menggunakan mana. Selainnya, ya cuma ya kerja ujung tu je. Mila kuliah kasih gambar ujung tu. Selain cuma cara untuk bagi ujian sertifikat tersebut dengan uang yang lebih besar. Selain akan terpaksa mencapai sesuatu, cara ujung tu kita sedang menggunakan.
Pada wajib tu fi presidentin hara hoji sani jelkaba torban kan kesatte akai jelkaba nefi hoji sani dua kantau tanah presidenti flechu akadesi baramijra. Kawas segala Amerika terkenaf ebisana gasa Stockholm Sweden.
ፕሬዝዳንት ፍራንሳይ ማኑኤል ማክሮን ሰንበተት እና ደርቤ ዳወና ጉያ ተቆፍን ፍንፍኔት ግጌሰኒሩ ማክሮን ዲይሳኒ ኢትዮጵያን ኡላገላና ቀባቾፍ ጥራቂ ማሪፊ ሴራ አዱኛፍ ቢዮቶኡላ ከበጁድ አንጎት እንደግርት ይዘላን ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ገመሳኒን ሆገንቶኒ ለማን ዲይሳኒ አካታይት ኡላገላና ዲማ ከራነጋ አርገቹደ እንደይሱረቲ ገዲፈገኛል ማሪያቹ ኢፍሰኒ ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ዲይሳኒ ኢትዮጵያን ጥራቂ ከራከና አንጎት ኡላጅሴ ገደግርሰ ይሃቴ ፍጠቹ ሳኒ ኢፍሰኒ ጅራን ገባሳ እስክንድር ፍሬው ጃለኔ ዴስ
ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያን ኡላገላና ተቀቡፍ ጥራቂ ገመመሪ አከሱመስ ሴራ ዱኛ ፍብዮተ ኡላከበጁን ታሲፍቱ ቢሳኒ ንደገፍት ይደረን ማክሮን ሰንበተ ደርቤ ዳወና ጉያ ተቆፍን ትነከ ሰጥ እርግታሲተኒ ቦደ ካንካና ዱበታን ይወተው ሙምቸ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወሊን መሪ ቢዮቲ ለመኒ ላለት ገገሰኒ ጅሩ ማክሮን ኢፍሳ ጋዜጣ ሲቶታ ከነኒን ለብሲን አንካራ ከን ሪፐብሊክን ዴሞክራቷ ፌደራል ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ ፌደራል ሶማሊያ ሙዴ ኩደቶ ኮረጋን ሲማታኒ ጆ ለብሲ ማንጉዱማ ፕሬዚዳንት ተርኪ ረሰብ ታይብ አርደጋኒን ረጋሚ ተነከሰት ወገኖኒ ሶማሊያ ኢትዮጵያ አባቢዩማ ቶኩማ ወለቡማ ፊ አንጎወሊ ከበጁ ፈከሱመስ ቀጀል ፈሞታ ሴራ ዱኛ ከሰት ቱመመን ቻርተረ ቶኩማ ሞቱ ሞታ ፊ ሴራ ሄረገምታ አፍሪካ ከበጁ ጭጨ ቀበን ረዴብ ያኒምርከኔሰን ከነመለስ ገሚለማን ኢትዮጵያ ኡላገላና አካርገቱ ጎቹ ባቲጉራን አለዱፉ ካሴ ማሪን ገመቴክኒካ በልኢናን አከጀል ቀበሙ አከሱመስ ማሪዞን ተርኪን ሃለሚ ጄሱን ጂኦታ ፉርኬሰት ጡሙራሚ አከመለቴ ፈሞሊ ገለን ፎርማኒኩን ካንዱፈ ኤርገወል አብዴ ወጋቶ ኮጀቹን ደንዳም ሶማሊያ ኢትዮጵያ ግዱት ገገ ፈማቱሬ ቦደ ዮተው ኩኒስ በረደርብ ጋፋ መጅቶኮ የሮ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ ዱራኒ ሙሴ ቢሂ አብዲፊ ሙምቸ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ያደወሉ በኖ ከም ኪሎ ሜትር ድግ ደመቀርቀረ ገላነ ሶማሊላንድራ ወጋሸን ተማፍ ክሬሱ ከናፊስ ሞ ኢትዮጵያም በከምቲ ገመ ዲፕሎማሲ ሶማሊላንድፍ ከኑ ወሊገልቴ መለቴ ሰኒቦዳ ሞቱማ ሶማሊያ ወሊገልቴ ከነፉለተ መደብሲሱን ኢትዮጵያን አባቢዩማፊ ዳንጋኮ ኢፈት ጨብስቴ ጀቹኒ ማቴ ሰንበተ ደብሪ ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ማክሮን ኢትዮጵያን ጋላና ደቀቡ ጥራቂ ሲረቀበይ ሰታሲፍቱ ደገሩ ቆጲሰው ይብሰኒሩ ፈረንሳይን ካራወን ትጋፈተሙማ ቀቡን ደቀቡማ ጋላና ገልማገኡ ደንደውላልቲሴ ማሪታ ኡኬሰት ኩኒስ ካራሴራ ኢድላ ዱኛፊ በከምቲከኑፊ ቢዮታ ኦላ ከበጁኬሰት ገዮፊ በኡፍ ፈዲያ ከቀባኒፍሰን ሙምቺ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ አከጀረኒ ተወገኖኒ ለማን ኢትዮጵያን ካራነጋ ገላና ዲማ አከደቀብሉ ገዲፈገኛ ማሪያታኒሩ አከሱመስ ኢትዮጵያን ካራነጋ ዲፕሎማሲ አከሱመስ አከሴራ ዱኛቲ ተቀበማ ገላና አርገቱ ጥራቂ ታሲስቱ ከሰቲ ጋፊ ደገርሳዲስ ማክሮን ፉደቹሳኒ ዶክተር አብይ ፍሰኒሩ ሂደቲ ኡመቶተ ቢዮቲ ከኛ ለማንግዱ ጅሩ ጭሜ እትፉፈጅራ ቱርቲ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታሲፍተኒ ማሪ ከኛ ሀዊዳኒ ነገጠጀቹራ ዶክተር አቢ ዋይ ማክሮን መጠንስ ኤክስ ረት በረሰኒሩ ማክሮን እማ ኢትዮጵያ ከሳቶ ኮካንቴ ዋይ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሰዳሰ በረኩማ ለማብድግ ደሚ ለማ ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ፊ አደብል ሱማው መተ ግራይ መለቴ ፈሜ ወራና ወጋለ ማፍሉቡ ነማገላፈቴ ጥሙርሲ ሲሰን ዋይ ሆጂራ ኦልፈማሳ ዱበተን ማክሮን አከጀደኒት ፈረንሳይን ነሞተ ወልትጉይን ሰሰና ሚደማን ደገሩ ፈዲ ጉዳ ከንቀብዱታው አዴምሰ ሀቀጨውም ሰዓቲን ኦላንዱማ ሴራ ከከበጀሙስ አርጉ በርባዲ ጀደኒሩ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ማክሮን ፍንፍኔ ከሰከጁ መሰራቢ ዮለሰ ኢትዮጵያ ከንቀሞት ያለስላሴ ዱራኒ ከንገርጋሰ ዩሮ ሚሊዮን ድግደሚ ሸኒን ዳበን ሚሶማ ፈረንሳይ ሃሮም ሴዳ ወተኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ አከሙዚ የምት ኡመታ በናጎቹ ከሮር ፈቴጅራ አርክቴክቶን ፈረንሳይ ኦጌይም ብሮ አዴም ሳሃሮም ሳከና ረቲር ማተኔ ሩጀዳን ማክሮን አከ ማክሮን ጀደኒ ፈረንሳይን ቡልቺሰና አኖ አማራ ላሊበላት በተስካን ሮክሄን ጀደምቱ ሃሮምሱ ኢትፎፌጅሩ ማለቃ አብደገሰ ቴክኒካ ጎቻጅርቲ bakke kun bara 1978 tarree hambaalee addunyaa UNESCO tti dabalamee jira. Macron waggoota 6 keessatti yeroo lammataaf Itoophiyaa daawwatan gara Itoophiyaatti itoo hin imalin duras odola bomboleetti galaana hindiin miidhamte maya akka daawwatan yoo ta'u bomboleetti odola kana barbadeessee fi lubbuu namootaa kurnootaan lakkaa'aman galaafate ilaalchise jiraattonni deeggarsa dabalataa gaafatanii jiru. Kana malees Macron buufata waraana Faransaay guddicha kan keessummeessituu fi ardii Afrikaa keessa jirtu Jibuutiitti goruudhaan loltoota biyya ofii waliin nyaata nyaataniif pirezidaant Macron gita isaanii kan Jibuuti Ismaa'el Omar Geelee waliin erga wal arganii booda hariiroon Jibuutii waliin qaban tumsa jabaa hundeensaa gadi fagoo fi gara fuulduraattis kan itti fufu ta'u ibsaniiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taansee qophii misoomaatti dabarra. Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii filataman Doonaald Tiraamp akka ministeera qonnaa hoogganan namni isaan filatan waa'ee imaammata daldalaaf seera qotiinsaa irratti akka hubannoo qabaatan qonnaan bultoonni Yuunaayitid Isteets abdii qabu. Dhimma kanarratti gabaasni Ken Ferbahan qophaa'e ittaanee dhiyaata.
Asii biyya Yuunaayitid Isteetsii kutaa Illinooyi godina Heenerii keessatti kan argamu Istiif Naayitingeelii fi qonnaan bultoonni biroo miseensota hawaasa qotiinsaa dhibbaan lakkaa'amanii ji'a kana keessa walga'ii biiroo qotiinsaa kutaa Illinooyi magaala Chicaagoo keessatti qophaa'e irratti argamuudhaan waa'ee imaammata daldalaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii irratti mari'ataniiru. Dhimma kanarratti Istiif Naayitingeelii akkana jedha.
Haalli dinagdee qotisaa yeroo ammaa gaarii miti. Waan karaa dilaalaatiin ta'uu danda'u hin beekamu. Lamaan isaanii murtoo kamiinuu murteessuu danda'u. Kunis xiqqoo sammuu kee jeequu mala.
Akka ministeerri qonnaa Yuunaayitid Isteetsii tilmaametti galiin qonnaan bultoota Yuunaayitid Isteetsii inni bara 2024 yommuu isaa bara 2022 wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dhibba keessaa harka 40 hir'ina agarsiisee jira. Gatiin galteewwanii kan akka xaahoo yeroo kamiinuu caalaa olaanaa ta'ee jira. Imaammata daldalaa biyyoottani shariika Yuunaayitid Isteetsii ta'aniin walqabate yaanni pirezidaantii filatamaa Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaa turanii yoo gara imaammata mootummaatti jijjiirame qonnaan bulaa Istiif Naayitingeelii fi yaaddoo guddaa ta'ee jira.
Biyyoonni biroo yommuu tarkaanfii haloo bahuu fudhatan daabboodhaa fi dhadhaa irratti qiyyaafatu. Inni immoo qotisa jechuudha.
Pirezidaantiin biiroo qotiinsaa godina Heenerii namni Doonaald Tiraamp akka hoggantuu ministeera qonnaa ta'anuu filatanii Biruuk Rooliins akka waa'ee dilaalaa yookaan taarifaa hubatanuuf irratti xiyyeeffatan akkasumas seera qotiinsaa hojiirra turee fi yeroonsaa waggaa kana raawwatu seera haaraadhaan bakka buusuuf ni gaafatu jedheen yaadaa jedha Naayitingeel. David Isarman waajjira qonnaa Laasaalee irraa dhimma hoggantuu ministeera qonnaa haaraa irratti akkas jedhu. Tarree maqaawwan hoggantootaa argaa turre keessatti makase wan yarginefi tiko nu ajaib si sejira njera konnan bula David Isermani kuta Illinois godina la sale bakka andara magala straighter jeda mutti argamu gutumma United States ke sattin bakka qotinsi bokollo fi akaku atara soy bean yokan akuri atare jedamu omishu dane bekamu kessa isa tokko ta eqaba akas jeda waye hoggantu hara ministera konna ilalchi sudan
she doesn't really have that background that
mutanno qotin sa ministero ni konna durani qabanu dugumatti hinqabdu garusa najechuni ishen namagari miti jechumiti wantau egne laluf jirra jede bulchinsa Donald Trump isa durati masara White House ke sattin akadirektera manamare imam matabiyya ke sata udani kanojjetani birukrori Barumsa bulchinsa qotinsa University A&M isa kuta Texas ittargamurra degree dani tumuraniru mutanno qotinsa matoko kabdi sammuqonna bulto dagargaru dafi qopawata enin akkaduftu abdasama akkatatesi dubbatetti jere isarman waidi jirama imam matadal dai ratisin sammu banatae akkaqabatu yala jira
and it totally takes off as to the new
I'm a president diana nango qabatutti wanta ufjiru barun dandenyu canada wajinini akamari tasisan nagenyir buqabesa sawu malajedame yadama imma canada ratti tari ojjecha jiruta jede dan miller hoggana dabata stewardi jedamuti
I just don't want an agriculture model that
konna akata imamata motumma ratti jarame himbarbadu
Dan Miller dabata istuwardi isa abboti qabeenya qonnan bultota fi omisha isani wajjinini wal qonnam sisuda akamilel dabare jedutti imidilala dabalu akakonnan bultoni omisha lebiraratti fulade fatanu tasisu mala bokollo dafi akako ataraisa soybean sijedamuratti tiye fachuda manna gara omisha lebiratti silu cefachuni omisha minani guddisuni dandama wan murasaratti cichuda manna kanneni brosi yalu why kanarra ti Dan Millery akkana jedam
Your model that's built on huge amount of policy and governments.
Akata yokan modela imamata fi de gersa motu magudara tijara mitujra. Konnan bultoni heddun an wajjin hojjedde wansan imbarbadan. Garu achkesatti qabamani jiru. Bokollo dafi akaku atara soybean yokan akuratari qotu. Sababi misas dakisani wan kaffaltitti argatani fi.
Wan kanan romisha turan irra gara biratti jijjiruni yero era akafudatu. Baasi gudda akka gafatu fi buurale misoma harawa akka barbadu mileri ni hubata garu marin dilala fi imamata qonna United States ratti godamu imamatni akka jijjiramu taasisu danda'u isatti ni amana Steve Nightingale nuti gabawalawata e barbanna jeda
we just want a free market
yemu Nightingale Omisha bokollo tifi akaku atara yokan soybean sisa namottan hara bitanu barbada jirutti David Isermanimmo imammata daldalati fi qonna United States ratti mirkana insa dabalata argate akkatas gabbau dandau amana
We're using us as a pawn
imammata sani tifitti fayyadamu qotin satti dimmabau sunnaya dessa jechu David Isarman era gabasni Ken Farabutini Chicago ra VOA dafi qopai kun an bafka dumoro dati
qopin fayya torban torbanitti kamisa dhesin dukkuboota daddabro sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19 HIV/AIDS busaa fi dukkuboota sombaa yookaan dukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina Sagale America Saganta Fan Oromora Kop in Arab Jenne Kanuma Sagantale Kenya Gama Media Le Hawasa Kenya Facebook X Akasumas Instagram Ratnordo Fulandesu Yadekisan Kara Email in Nungo Dandesan horn@voanews.com Ratnurga Bilbilan Erganu Isuyo Fetan Lakotsu WhatsApp Kenya Lamaduwalam Afur Tokulam Tokutoko Afur Kulalan Saganta Kanaf Kop Ikan Gama Media Hawasan Kansin Akapsi State to Gustigam Levy Producer Kenya Bran Hailu Kansin Kesumese Antujabe Horati Kopi Borino Listedevina Nagatula.